Francis Tau.
Et intera pax hominibus boni voluntatis, laudamus te, benedicimus te, adoramus te, glorificamus te, gratias agimus tibi propter magnam gloriam tuam. Domine Deus Rex celestis, Deus Pater omnipotens, Domine Filii unigenite, Iesu Christe, Domine Deus Agnus Dei, Filibus Patris, qui tollis peccata mundi, miserire nobis, qui tollis peccata mundi, suscipe deprecationem nostram, qui sides ad dexteram patris, miserire nobis, quoniam tu solus sanctus, Tu solus Dominus, Tu solus Altissimus, Iesu Christe, cum Sancto Spiritu in gloria.